Sa araw na ito ay 33 taon mula ng kamatayan ni Senator Ninoy Aquino sa tarmac ng noon ay Manila International Airport taong 1983. Wala sigurong Pilipino noon na may kamalayan ng panlipunan at politikal ang makalilimot ng pangyayaring iyon. At naging mabilis sa mga magkakasunod-sunod na pangyayari, bumuo ng isang Agrava Commission upang magsiyasat sa nangyaring iyon. Tumawag si Marcos ng snap elections at pagkatapos ang naging kasunod na pangulo ay mismong ang balo ng Pinaslang na si Senator Aquino, ang dating Presidente Cory Aquino. At walang makakatanggi na ang naging pamukaw sa mga Pilipino ay ang kamatayan ni Senator Ninoy Aquino. Nabuwag ang diktadurya ni Marcos. At dito'y makikita natin kung paanong ang isang taong handang magbuwis ng kanyang buhay ay maaring maging motibasyon para sa isang bayan. Ang Kristiyano ay may tinitingnan din na pangyayaring kamatayan na pamukaw ng kanyang pananampalataya, ngunit hindi ito kamatayan ng isang politiko, hindi ito kamatayan ng isang martir, hindi ito martyrdom para sa isang simulaing politikal. Kundi ang pangyayaring tinutukoy natin ay ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ay kamatayan na katubusan mula sa kasalanan. At para sa Iglesia, ito ay mensahe na natin sa buong mundo. Ito ang isang mahalagang sangkap na buod ng ating ipinapangaral sa buong mundo saan man tayo idako ng Diyos ay ipangaral ang mabuting balita na ang mabuting balita si Jesus ay namatay para sa mga makasalanan, nabuhay mula sa mga patay upang maging tagapagligtas ng sinumang sasampalataya sa Kanya. Ayan ang tinatawag natin na Ebanghelyo. At tinitingnan natin dito ang pangyayari sa pag-iibanghelyo ni Apostol Pablo sa isang lugar na ang reputasyon ay madilim. Kaya tinawag ko itong liwanag sa kadiliman o liwanag sa madilim. Ito ang lungsod ng Corinto na noong sinaunang panahon ay maraming bansag na pawang kumakabit sa kanyang imoralidad dahil ito ang reputasyon ng Corinto. Noong panahong iyon, meron pang salitang to Corinthianize na ang ibig sabihin ay gawaing kahalayan sapagkat yan ang kanyang reputasyon. Ngunit hindi ito iniwasan ni Pablo. Pumunta siya roon bilang bahagi ng kanyang misyon at mula rito ay nagkaroon ng isang iglesia. Sa huling dalawang mensahe natin, tinignan natin kung paanong sa galit ng mga Hudyo mula sa sinagoga na iniwanan ni Pablo sapagkat naging matigas sila sa kanilang pagtugon sa Ebanghelyo, ngunit naging mabunga si Pablo sa mga Hentil, eh mukhang hindi matanggap ng mga Hudyo ang bagay na yon, ay kanilang dinala si Pablo sa namamahala noon na prokonsul, si Gallio, ngunit hindi sila pinansin ni Gallio sapagkat ito ay usaping pangrelihiyon. At nakita naman natin na kanilang binugbog itong si Sosthenes na tagapangulo sa sinagoga at hindi nakialam si Gallio. May mga gandang leksyon tayong natutunan dito patungkol sa relasyon ng iglesia sa pamahalaan. Ang isa ay kung paanong ang pamahalaan dapat ay magtaguyod ng katarungan at ito lang ang hiling ng iglesia. Subalit sa ikalawang mensaheng nakita natin noong huli, hindi nakaasa ang misyon ng ebanghelyo ng iglesia sa kapangyarihan ng pamahalaan. Hindi tayo katambal ng pamahalaan, hindi natin katambal ang pamahalaan sa pagtataguyod ng ebanghelyo. Gusto nating tayo ay may kasarinlan at hindi umaasa sa pamahalaan at ito ang nakita natin na nangyari sa Corinto. Ngayong umaga, bibigyan konklusyon natin ang dalawang buwang serye na ito at ang gusto kong itanong natin ay ano ang naging pinakabunga ng pagpapagal ni Pablo sa Corinto? At ang sagot riyan ay ang pagkakaroon doon ng isang iglesia. Anong uri ng iglesia? Yan po ang tingnan natin. Ang ating concluding text ay nasa Corinto mismo. Anyahan ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa sulat ni Pablo, unang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. Ating basahin ang kanyang mga pambungad na mga talata, talatang 1-3. 1 Corinthians chapter 1 verses 1 to 3. At mula dyan ay lulundag tayo sa ika-anim na kabanata. Unang Corinto 1, mula 1-3, si Pablo na tinawag upang maging apostol ni Jesu Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sosthenes na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korintos sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Mula po dyan ay lumundag tayo sa Kabanatang 6, ating basahin ng mula 9 hanggang 11. Chapter 6, verses 9 to 11. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga magdanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura at mga manggagantso ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Doon sa aklat ng mga gawa, hindi na sinalaysay ni Lucas ang detalye kung paano ang iglesia sa Korinto ay naitatag. Matututunan natin ang mga detalye na iyon dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. At dito ay kinikilala ni Pablo na ang iglesia doon sa Korinto ay bunga ng ebanghelyo, mga binanal ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay pamilyar sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, alam mong maraming problema dito. May problema ng doktrina, may problema sa kanilang pagkakawatak-watak, may problema ng moralidad at disiplina. Ngunit sa kabila ng mga bagay na yon, hindi ito sakdal na iglesia, gayon man kinilala ni Pablo na ito'y iglesia ng Diyos, binanal kay Kristo Jesus. Ayan ang naging bunga ng pag-iibanghelyo ni Pablo sa isang madilim na lungsod gaya ng Korinto. Kaya't ang aking huling mensahe sa serye na ito, nakapagtatatag ng iglesia kung saan lumiliwanag ang mensahe ng ebanghelyo. Nakapagtatatag ng iglesia kung saan lumiliwanag ang mensahe ng ebanghelyo. Dahil nanatili si Pablo ng 18 buwan ayon sa detalye ni Lucas sa kanyang aklat sa mga gawa, alam natin na marami pang nangyari na hindi na natin mababasa sa aklat ng gawa. Ngunit ang pinakabuod para kay Pablo, ang pinakamaganda na nangyari doon sa Korinto, nang siya'y tumungo doon upang mangaral ng ebanghelyo, ay may naitatag na iglesia na matatawag niyang iglesia ng Diyos at mga binanal kay Kristo Jesus. Ito ang bunga na dapat ng pag-iibanghelyo. Tatlong katotohanan ang kunin natin dito. Una, mamumunga ng tamang iglesia ang mensahe ni Hesukristo. Mamumunga ng tamang iglesia ang mensahe ni Hesukristo. Ikalawa, bumibilang sa isang iglesia ang kabilang kay Hesukristo. Bumibilang sa isang iglesia ang kabilang kay Hesukristo. At ang pangatlo, nagsasama ang mga iglesia sa pagtawag kay Hesukristo. Nagsasama ang mga iglesia sa pagtawag kay Hesukristo. Tingnan natin ang tatlong katotohanan na iyan. Una, mamumunga ng tamang iglesia ang mensahe ni Hesukristo. Ano ang ginagawa ng mensahe ni Hesukristo kung ito'y magliwanag sa isang lugar? Alam natin ang mga nangyari sa Korinto, may mga tumugon sa ebanghelyo, sila'y naligtas, kasama pa nga doon sa nakita natin isang tao na ang pangalan ay si Husto, na dati ring pangulo ng sinagoga, ngunit siya'y nanampalataya sa ebanghelyo, siya'y naligtas, at may iba pang mga hentil na naligtas nang dahil sa mensahe ng ebanghelyo. Isang bagay yan na nangyayari kapag ang totoong ebanghelyo ang ipangaral, may mga taong maliligtas, mga makasalanang tutubusin sa kanilang kasalanan, at yan ang hangarin namin sa tuwing naririnig ninyo ang pangangaral tungkol kay Hesukristo mula sa pulpitong ito, na siya'y namatay para sa makasalanan, nabuhay siya mula sa mga patay bilang tagumpay. Ipinapangaral sa iyo ang ebanghelyo, at kung ikaw ay tutugon dyan ng may pananampalataya, ikaw ay maliligtas, at yan ang isang bagay na tuwi-tuwi na ay aming ipinapanalangin na mangyari. Kung naririnig mo pang muli ang mensaheng ito at matagal mo nang naririnig ngunit hindi ka pa rin ligtas, isang bagay ang nawawala sa iyo na dapat ay mangyari kung naririnig ang mensahe ng Ebanghelyo. Ngunit hindi huminto si Pablo o si Lucas man sa katotohanan na iyon. Masaya tayo sa katotohanan ng may naliligtas na mga tao, ngunit hindi doon natatapos. Ang ipinapakita sa atin dito, ang mga naligtas na iyon ay pinagtipon-tipon upang maging isang iglesia. Ang karaniwang mentalidad ngayon, gagawa ng isang o mag-oorganisa ng isang tinatawag na evangelistic campaign or evangelistic crusade, may isang bantog na mangangaral ang dadalaw sa isang lugar at maaring isa hanggang ilang gabi na siya'y mangangaral at magkakaroon ng mga conversion, mga desisyon at matutuwa ang lahat, subalit pagkatapos noon ay muli silang mangangalat-ngalat na walang buo na isang iglesia. Hindi ganoon ang pananaw sa bagong tipan. Nang ang Ebanghelyo ipangaral sa Korinto, may mga naligtas, ngunit mula sa mga naligtas na iyon ay binuo ang isang iglesia. Isang iglesia sa isang madilim na lugar kagaya ng Korinto. Makikita natin dito na kahit sa masamang lipunan ay maaring magka-iglesia na bunga ng Ebanghelyo. Sa pagbating bungad ni Pablo sa ating teksto, kapansin-pansin, ang pagbanggit niya agad kay Sosthenes, nakasama niya. Sino si Sosthenes? Nakita natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 18, siya ang pangulo ng sinagoga. Siya ang tumatayong lider ng mga Hudyo sa lungsod ng Korinto. Ngunit nang marinig niya si Pablo, siya'y nanampalataya at nakita nga natin, binugbog siya ng mga kapwa niya Hudyo. Hindi nila matanggap. Ngunit ngayon, tinukoy siya ni Pablo na kasama na niya sa kanyang ministeryo doon sa iglesia. At hindi lamang yan, sa ating teksto sa Kabanatang 6, sino ang mga naging membro ng iglesia? Eh katakot-takot ng mga kasalanan. Ang binanggit ni Pablo dito, mga sa, maaring sa mga disenteng tao, nakaririmarim ng mga kasalanan, ngunit hindi pinagtakpan ni Pablo. Sinabi niya kasama ang mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga binabae. Ay masakit sa tainga yan ngayon ng ating modernong lipunan na tinatanggap na ang same-sex marriage. Ngunit para sa salita ng Diyos, yan ay patuloy na tinuturing na immoralidad. Ngunit anong sabi ni Pablo, ganyan ang ilan sa inyo noon. Sa makatwid mula sa mga gayong uri ng makasalanan, may dinalaw ang biyaya ng Diyos dahil sa Ebanghelyo at sila man ay naligtas at ngayon mga bumubuo sa iglesia ng Korinto. Hindi naging hadlang ang makasalanang gawi ng buhay sa Korinto upang magkaroon ng iglesia na bunga ng Ebanghelyo. At makikita natin dito ang pananalig ni Pablo sa Ebanghelyo dahil hindi niya iniwasan ang Korinto. Kung inyong matatandaan sa ating panimulang mensahe, sinundan natin si Pablo, galing siya sa Athens na mabigat ang kanyang kalooban, mayroon siyang dinadalang problema, hindi man niya binanggit, ngunit daladala niya ang Ebanghelyo sa isang lungsod na madilim ang kanyang reputasyon, hindi niya iniwasan. Ganyan ang kanyang paniniwala sa liwanag ng Ebanghelyo. Eh, di ba kung magsindi ka ng ilaw, aasahan mo ba na iiwas yung ilaw sa isang madilim na bahagi ng kwarto? Biglang bumaluktot, ayaw ng ilaw, yung madilim na masyado yun. Eh, hindi natin aasahan yun. Tayo nagsindi ng ilaw, ano man ang maaabot ng ilaw na yan, liliwanag. At ganyan dapat ang paniwala natin sa Ebanghelyo. At ang hamon nito sa atin, huwag mong ipananggang dahilan ang kasalanan sa bisa ng Ebanghelyo. Maaring gawin mismo ito ng makasalanan. Maaring may kausap ako sa inyo dito, kayong mga nakikinig sa radyo, na iniisip ninyo masyado ng malaki ang kasalanan ko, masyado ng marami, masyado ng malalim, para may pag-asa pa ako sa Ebanghelyo. Ngunit anong kasalanan mo na inaakala mong hindi na maaabot ng Ebanghelyo? Tingnan mo dito sa ating teksto ang mga uri ng mga kasalanan. Mga kasalanan na kung maiharap sa korte, mahatulan ng iba rito ng habang buhay o kundi man ng kamatayan. Ngunit ito ang mga uri ng mga taong naligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo. Kaya huwag mong ipananga na ikaw ay makasalanan paulit-ulit. Ang mga makasalanan kagaya nito ang nais dalawin ng ebanghelyo. Sapagkat ang patutuo ng Biblia sa Roma 5:20 kung saan sumagana ang kasalanan ay mas lalong sumagana ang biyaya. At hinahamon kita, ano man ang iniisip mong kasalanan, tumugon ka kay Jesucristo, dalhin mo sa kanyang krus ang iyong kasalanan at doon ay may kaligtasan sa lahat ng uri ng makasalanan na mananampalataya. Ngunit maaring ang iglesia rin mismo o ang isang Kristiyano ang gumamit ng panangga ng pagkamakasalanan. Maaring may kilala ka na sa iyong palagay masyado ng makasalanan at iniisip mo aksaya na lang ng panahon na pangaralan pa o magpatotoo pa sa taong yan. Baka kamag-anak mo pa at mahal mo sa buhay at iniisip mong wag ng patotohanan. Muli mong tingnan ang uri ng mga naging miyembro ng iglesia sa Korinto na dating ang buhay ay marumi, makasalanan, ngunit binago ng mensahe ng ebanghelyo. At tandaan natin, hindi iniwasan ni Pablo ang lungsod na may madilim na reputasyon gaya ng Korinto. Si Richard Baxter ay isang Puritan na siguro isa sa may pinakamaraming lathalain na naisulat. At siya rin ay isang naging ministro sa isang lungsod na ang pangalan ay Kidderminster sa England. Nang siya raw ay pumunta roon sa pasimulaan ng kanyang ministeryo, walang halos may pakialam sa ebanghelyo. Lahat ay manhid sa ebanghelyo. Ngunit sa ilang dekada niya na pagmiministeryo doon, sinabi niya ng sa bandang huli na walang isang pamilya man na walang Kristiyano sa kanilang pamilya. Ito ay sa kanyang buong pananalig sa kapangyarihan ng ebanghelyo. Manalig ka kapatid sa daladala nating ebanghelyo kung saan man sa probidensya ng Diyos dalhin ka upang magpatotoo. Kaya't mamumunga ng tamang iglesia ang mensahe ni Jesucristo. Ikalawang katotohanan, bumibilang sa isang iglesia ang kabilang kay Jesucristo. Ang sinabi rito ni Pablo sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus. Ang salitang ginawang banal dito ay tumutukoy sa pagkakabukod. Ibinukod kay Jesucristo ang mga tunay na nanampalataya. Naiba sila sa mga hindi nanampalataya. At paano pinatunayan ang kanilang pagkakabukod? Ibinukod sila hindi lamang sa sila'y kabilang kay Jesucristo, kundi tinawag sila ni Pablo na kabilang sa iglesia ng Diyos. At hindi lang iglesia ng Diyos, kundi tinukoy kung saang lugar ng iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos doon sa Korinto. Matututunan natin dito na ang pagkakabilang kay Jesucristo sa kaligtasan ay nasusundan ng pagkakabilang sa isang iglesia. Hindi natin sinasabi ng iglesia ay paraan ng kaligtasan. Hindi ito batayan ng kaligtasan, ngunit ang mga iniligtas kay Jesucristo ay bumibilang sa isang iglesia. At may tukoy na iglesia sa isang tukoy na lugar na dito ay sa Korinto. Bakit pinagdugto ang pagkakabilang kay Jesucristo sa pagkakabilang sa iglesia? Marami ngayon ang nasasapatan na sila'y ligtas, sila'y kay Jesucristo. Wala nang kailangang idagdag. At iniisip pa nila burden lang o kabigatan lang na mapabilang pa sa isang iglesia sapagkat may maaatang na mga tungkulin at iba pang mga alalahanin. Ngunit hindi ito ang kalooban ng Panginoon sa iyo kung tunay nga na ikaw ay alagad ni Jesucristo. Kung alagad ka ni Jesucristo, ang isang totoo sa alagad ay lumalakad sa salita ng Panginoong Jesucristo. Sabi ni Jesus, John 8:31, "If you abide in my word, you are my disciples indeed." Kung nananahan ka sa aking salita, alagad nga kita. Ang kabaligtaran noon, kung hindi ka nananahan, kung hindi ka sumusunod sa salita ni Jesucristo, hindi ka tunay na alagad. Kaya't ang naging bunga ng ministeryo ni Pablo sa Corinto ay isang iglesia at ang mga naligtas ang nabilang doon sa iglesia. Matatapos na ang Olympics dyan sa Rio, dyan sa Brazil. At lahat ng kalahok na atleta dyan ay may kinabibilangang bansa. Walang pupunta rin na sabihin niyang, I'm representing myself. Gaano man sila kakaunti, may bansang dinadala. Ang pinakakaunti yatang representasyon ay mula rin sa Trinidad and Tobago, dalawang atleta. Ngunit, may kinakatawang bansa. At ang isang Kristiyano magsasabing siya'y mananampalataya at tagasunod, at pagkatapos walang kinabibilangang iglesia, hindi ito ang kalooban ng Panginoong Hesukristo. Kaya tinahamon kita, huwag kang magpumilit sa pag-aangkin ng buhay Kristiyano na walang iglesia. Napakaganda ng paglalarawan ng iglesia sa Korinto, ngunit alam nating maraming problema na hinarap si Pablo sa kanyang mga sulat dito. Ngunit tinawag pa rin niya ang iglesia na iglesia ng Diyos. May mga problema, may mga kasalanan silang hinaharap. Ngunit tinawag pa rin niya ito na iglesia ng Diyos at magbantay ka na hindi mo kondinahin ang iglesia na bunga ng ebanghelyo dahil may nakikita kang problema, may nakikita kang kapintasan at anumang iglesia. Kung maghahanap ka, may makikita kang kapintasan. Ngunit kung dahil sa kapintasan na yon ay gagawin mong dahilan upang huwag kang maging kaanib ng iglesia, paano ka haharap sa iyong Panginoon tuwi-tuwi na samantalang naroon ang maliwanag niyang kalooban na hindi mo sinusunod? Kung dumadalangin ka sa Panginoon, hindi mo ba nararamdaman sa iyong konsensya ang kanyang pamanhik? Anak, ikaw ay nananalangin, ngunit maliwanag ang aking kalooban at patuloy mong nilalampasan. Hindi maari ang ganun para sa isang tunay na alagad. Wala akong hangad na manghamak o humatol kanino man. Ang hangad ko ay yung kapakanan bilang alagad ni Hesukristo. At kung ikaw ay tunay na alagad ni Hesukristo, ang mapabilang kay Hesukristo ay susundan ng mapapabilang sa isang iglesia na bunga ng ebanghelyo. Sa ating silent meditation, lagi kong ginagamit ngayong mga linggong ito ang mga sulat ni C.H. Spurgeon. Si C.H. Spurgeon, isang mangangaral ng England, ay na-convert, naligtas nang siya ay 16 years old sa pakikinig ng isang mangangaral. At agad, halos isang linggo lamang ang nakalipas, ay nagpabautismo siya sa isang Baptist church doon sa England. Ang sabi nga ng nanay niya, matagal kong pinanalangin na ikaw ay maging Kristiyano, ngunit hindi maging Baptist. At ang sagot ni Spurgeon, sabi ng Jeremiah, ay sumasagot ang Panginoon ng higit pa sa ating inihiling. Ngunit sana ay makita mong iyong kalalagayan kung Kristiyano ka, dapat nakabilang ka sa iglesia ayon sa kalooban ng Panginoon at tayong mga kabilang sa iglesia, angkinin mo ito na pagkakabilang ng bilang pagsunod, hindi lang bilang papel na formalidad na ikaw ay isang miyembro, kundi may inangkin kang katipan na tungkulin bilang miyembro ng iglesia. At ang huli na tingnan natin dito, nagsasama ang mga iglesia sa pagtawag kay Hesukristo. Pansinin niyo muli ang sinabi ni Pablo, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Sa mga tuwid, alam ni Pablo, may iba pang mga iglesia noong panahong iyon, hindi lamang sa Korinto. At kung sila'y mga iglesia din na bunga ng ebanghelyo, inaasahan niya na sama-sama ang mga iglesyang ito sa kanilang pagtawag kay Hesukristo bilang Panginoon. Tinuturo nito na ang pinagkakaisahan ng mga iglesia ay ang pagkapanginoon ni Hesukristo. Ang pangunahin na iniwan sa Korinto na maging bunga ng ebanghelyo ay isang iglesia. Ngunit dahil tinukoy ni Pablo ang maging ang ibang mga lugar sa makatuwid, saan man dumarating ang ebanghelyo saan mang lugar, ang inaasahang maging bunga ay iglesia na tumatawag sa Panginoon. At ngayon ang relasyon ng mga binukod kay Jesucristo ay hindi lamang sa isahan sa isang iglesia. Ngayon ang mga iglesia man ay dapat na magsama-sama. Ninanais ni Pablo na magsama-sama ang mga iglesia na kapwa tumatawag kay Jesucristo na kanilang Panginoon. Hindi nagsusolo ang Kristiyano sa kanyang relasyon. Dapat siyang kabilang sa iglesia. Gayun din naman, hindi nagsusolo ang iglesia kung saan siya lugar na katanim, kundi kinakailangan may doon siyang pakikisama sa iba pang mga iglesia. Bahagi ito ng naging panalangin ni Jesus. Kung yung matatandaan sa Juan 17:20, sinabi ni Jesus sa kanyang panalangin sa kanyang Ama, hindi lamang sila, mga apostol, ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita upang silang lahat ay maging isa. Mabantayan natin na hindi sinasabi rito na basta tawaging simbahan ay makiisa tayo. Ang tinutukoy dito ay ang iglesia na bunga ng pangangaral ng mga apostol. Kung isang iglesia ay tumatanggi sa pangangaral ng apostol at gumagawa ng sarili niyang aral, hindi natin maaaring maging kaisa. Ngunit ang iglesyang naninindigan sa pangangaral ng mga apostol ay ituring natin kaisa. Hindi kinakailangan kamukha. Ngunit kaisa sa pagtawag sa Panginoong Jesucristo. Isang hangarin daw ni Senator Ninoy nang siya ay dumating ay makipagpulong kay Marcos at meron siyang hangarin na magkaroon ng agenda ng pagkakasundo, pagkakaisa, sapagkat nasa bingit na ang Pilipinas noon sa pagkakawasak. Ngunit hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Pinatay siya sa pagtapak pa lamang niya sa tarmac ng airport. At kung kailangan ng pagkakaisang pambayan, kailangan din ng pagkakaisa ng mga iglesia. At dito aminin natin ang kakulangan pa rin ng mga iglesia sa pagtupad ng ganitong pagsasama-sama. May maling uri ng pagsasama-sama na hindi natin hinahangad, gaya ng aking sinabi. Ngunit para sa mga nagpapasakop kay Jesucristo, malimit rin ang pagkakanya-kanya sa halip na magsama-sama. At nagiging mas mahina ang iglesia kung kanya-kanya ang mga iglesyang ito sa kanilang sarili. Sinabi ko noon na hindi dapat makitambal ang iglesia sa pamahalaan. Ngunit dapat magtambal-tambalan ang mga iglesyang kapwa tumatawag sa Panginoon, Panginoong Jesucristo, at humahawak sa katuruan ng mga apostol. At ipanalangin natin ang mas seryosong pagsasama-sama ng mga iglesyang tumatawag sa ating Panginoong Jesucristo. Isang samahan ng mga iglesya sa Inglaterra ay tinatawag na Abingdon Association. Mahigit 200 taon na ito na nagsasama-samang iglesia sa panahon na pinapahirapan ang mga iglesia noon ng state church. Ang iglesia ng estado na Church of England ay inuusig ang mga hindi sumasapi sa state church. Ngunit ang dahilan na nakapagtiis at namunga pa rin ang mga mas maliliit na mga iglesia ay sapagkat sila ay nagsama-sama. At gayon natin matutunan ang leksyon ng kasaysayan. At ngayong umaga sa pagtatapos natin ang pangyayari na dinala ni Pablo ang Ebanghelyo sa Korinto at ito'y namunga, magkaroon tayo ng pananalig sa Ebanghelyong mensahe natin. Sino man ang pangaralan natin kung magliwanag sa kanyang Ebanghelyo, anuman ang kanyang kasalanan, siya'y maliligtas. Namamanig kami sa inyo na nakikinig sa ganitong mensahe at wala pa rin kaligtasan. Lumapit ka kay Jesucristo, huwag kang patuloy na magbingi-bingihan. Kung wala ka pang iglesia, bagamat ikaw ay Kristiyano, tungkulin mo bilang alagad ng Panginoong Jesucristo na bumilang sa isang iglesia. Huwag kang magpatuloy sa buhay na nagsusolo at walang iglesia. Hindi iyan ang kalooban ng Panginoon. At tayo bilang iglesia, anuman ang ating problema at kapintasan, patuloy tayong magtaguyod ng misyon ng Ebanghelyo na nagpapabago sa isang makasalanan at sa isang Kristiyano ay nagpapalago, patuloy nating panghawakan ang misyon ng Iglesia nang magliwanag ang Ebanghelyo sa Korinto. Ang bunga ay isang Iglesia, tayo ay Iglesia rin dahil nagliwanag sa atin ang Ebanghelyo na sa ating mga kamay ngayon ang liwanag upang dalhin sa ang mang madilim na dako ng mundo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, aming mabuting Ama, magpapasalamat kami sa magandang salaysay ng pagdalaw ni Pablo sa Korinto, kung saan siya na natili ng 18 buwan at mula sa kanyang ministeryo doon ay namunga ng mga naligtas. At ito rin ang aming hangad, Panginoon, na sa mga nakakapakinig ng aming mensahe ng Ebanghelyo sa kongregasyon man o sa mga nakikinig ngayon sa radyo, ikaw ang siyang humipo ng kanilang mga puso upang sino man ang wala pang kaligtasan kay Kristo ay makasumpong ngayon ng kaligtasan. Ngunit sa mga naligtas, hangarin mo, kalooban mo na bumuo ng isang iglesia na maitanim sa isang lugar kagaya ng nangyari sa Korinto. Panalangin namin, Panginoon, na kami bilang iglesia ay maging patuloy na patutuo ng katotohanan ito, sapagkat minsan kaming naliwanagan ng Ebanghelyo at nagsama-sama bilang iglesia. Panalangin namin, Panginoon, ang mga nagaangkin na sila'y mananampalataya, naging bunga ng Ebanghelyo, ngunit patuloy na walang iglesia, naway hamunin mo sila na para sa kanilang kapakanan at bilang pagsunod sa iyong kalooban ay dapat silang mapabilang sa isang iglesyang nasa isang lugar. Panalangin din namin, Panginoon, ang hamon dito sa amin na lahat ng mga iglesyang mga tumatawag sa Panginoong Hesukristo na humahawak sa katuruan ng mga apostol ay dapat na magsama-sama. Nawa, Panginoon, ay mas lumago kami sa ganitong biyaya ng pagsasama-sama ng mga iglesya upang mas matugunan namin ang mga hamon sa pag-iebanghelyo, hamon ng misyon, hamon ng reformasyon. Nawa, Panginoon, ay gawin mo kaming iglesyang kasangkapan mo na maging liwanag sa ang mang madilim na dako. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.